da lì conclusa la cosa sulle cose qua, dove vai a questo cosa c'è tu non sei tesi poi se ti fa per chi mentale alcune si concorda ma già termine qui a Cristo e settembre per te Cristo se parti per c'è nello che li può ma è capto che Dio se ne è vero ma un tappe il suo lì come se sono pagano a giustizia se ne è fatto Abune, a rispetto di una volta. Non vuole ricordare che ha fatto dei... Senti, per scioglimento, no, su razzi pascolti, sari piet stenzi, il transport, usti, il regulation, ascete, pascio, di sex, automachine, stall, automan. Non ne buvo su par, per tu mi, per cui posso avere sempre un pubblico, però... Nākošais, es esmu pasūtījis arī aiztu cielā tieši konkrēti pēcīm, uzmanīt pīnus, jūs zināt visu šo gadījumu ar šiem pīlēm, kas ir, bet tad arī nākošais nedēļa tiks uzstādīt, viņa vakarā tik apkārtāt no Jelgavas arī šīs cedzīmes, tad būs oficāla cedzīme, kas saskaņot Latvijas valsts ceļos, ka autovadītāji varēs arī nopietni ievērot. Piebūst pilsētā galvenā ielā pie veikala laivi un pie ielas tirdzniecības laukuma uzstādīti jauni ziņojumi tēļi. Piebūst pagastā ir šie jaunie arī ziņojumi tēļi jauni uzstādīti. Viņi ir uzstādīti bērns ielā un galvenā ciemā ir. Pēc šīm Lietuvām galvenā ielā tika izļauts lielais novadgrāvs no galvenās ielas līdz Dobeļu upei. Šis novadgrāvs ir kā bija plānots tīrīt konkrēti lūdzu tīrīšanu nākošā gada budžetā. Ar Ainaru Cīru mēs vienojamies, ka piebūs parastā varētu vieniem kapiem neuzlikt žogu. Uz šo finansējumu mēs varētu pārbīdīt uz šo novadgrāvu tīrīšanu. Un pirmdienas plānojam visu jau veikt šim novadgrāvu tīrīšanai cenu aptaujā. Iztīrīts no krūmājiem ir pilsētas novadgrāvs 150 metru garumā Brīvības ielā. Šogad tikai no krūmājiem. Nākoši gadu mēs arī atkal lūkumu tīrīsim šim novadgrāviem. Iztīrīts no krūmājiem pilsētas novadgrāvs 50 metru garumā zāļu ielā. Starp zāļu ielu un galvenā ielu vakarā arī veicām šo 50 metru garumā būtnes tīrīšana. Dzirnā vielā viens iekšpagalumā uz pašvaldības zemes izbūvēts grants segums automašīnas kalpaukums daudz jau no iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem no pašiem ievaicis nedaudz teritorijas papiekārtošanas. Grants, kā es jau iepriekšējā sēdē informēju, ir iegūts no ģimenes ārā būvniecības procesa. Šeit ir šis stāvlaukums. Ka arī visā novada teritorijā praktiski šīs nedēļas beigām ir jāpabeidz ir ceļu veidēšana. Man ir informācija ceļu veidēšana pabeidzam Priekulas pilsētā, Priekulas pagastā, turpinās Bungas pagastā, Žalāk pagastā ir veikts ceļu veidēšana. Darbi izpildīti pēc līmuma termiņu, ieturēt sodnaudi 341,70 € apmērā pēc PVN. Kultīvās izmaršiem objektām bija 20,95 € līdz 10 bez PVN. Pabeigta pirmskolas grupu izveida, jo kamuršos 7. eksportācijas ielos ir 26. septembrī eksportācijā objektu pieņēma pašvaldības pārvaldības. Pārvaldības vadītāji kopā ar direktoru strādā pie organizatoriskiem jautājumiem. Tas bija pūkums drošība, starp drošība, veselības inspekcijas jautājumi, lai šos šīs grupiņas varētu oktobrī jau apvērt šajā telpās. Jo, cik man ir informācija, nedaudz pēc noslēgtā līguma arī kavējās mēbeļu iegādi. Mājokļos uzsākti jumta galā arī remonti, atšķirēšos Krastielā 3 mazajā skolā, un darbas veids Vindālais komersants Ainars Rikmans. ūdens saimniecība remontē visu ūdensvadā veikt atdzelžošanas iekārt apkopt tadējos un bunkā. Pēc iepirkuma autos ir uzdarētais, kā es jau teicu, Liederei pašvaldības bunks pagas ceļa dotā brīdī. Un turpinās ceļa ūdens apdraušana, bet vakar arī bunks pagastā mēs arī paveicām. Un arī notiek malu sagatavošana Rastielā 3 un Rodas pamatskolā. Grāmas pagastā salabots jums ievielā 4, kanalizācijas vada remonts Mežielā 3, sagatavot malu 270 kubikmetru daudzumā, izāģēt mežu taku vītis izglītības projektam 2,3 km garumā, izprimarēt velo trase 1,2 km garumā, pabeigt ceļa labošanas darbu atbilstos nostājiem līgumiem, nomainīt 4 logi ēkai pagasināt saistītos, nomainīt uz 2 ārdus mājai skolas ielā 6 un 5 pagrabtā uz ārdus mājai mieru ielā 5 un 7, izbūvēt gāja ceļiņš 380 kvadrātmetru platumā pie daudzdzīvokļu mājā mieru ielā, veikt cenu aptaujumu nostājiet līgumi ir šīs mērķa taktas izveidēja 1,35 km garumā vītis izglītības projektam. Veikt cenu aptaujumu bērnu rotēnu laukumu izveidēja pie daudzdzīvokļu mājām miera ielā. Skalētu pagastā tiek realizēts būvprojekts siltumtrases izbūvu Skalētu pagastu pašvaldības iestādēm. Logu un durvu nomaina Kalēnu pamatskolai, Daudznamam, pagastu pārvaldei un sociālam dzīvokļiem. Kanalizācijas remonta darbi daudzdzīvokļu mājai iepaliek 3A, kā arī organizatoriskie darbi. Kalēnu Daudznam sēžu pasākumam, pasākumam viedēm 2017, pasākumam priekos novārts piešanas svētu visai ģimenei, pasākumam olimpiskā diena. Arī turpinās darbs par meža parku Kalēnu priediens pārņemšanu zemkopības ministrija un atdzelžošanas iekārtu remonta darbu veikšana, un kā arī ikdienas darbi. Virkas pagastā. Zemnieku saimniecība āgainieki noņēma apaugumu no mazvietas ceļa abām malām 800 metru garumā, pagast traktoru, kur noveda uz vecajām mazvietas transvedējiem. Tajā bija viens iebūvēja ventilācijas iekārtu Virgas pamatskolā, dažu pretenzijas par sūkņu skaņu un piepūšanas iekārtu īrīšanas ietam. Tās tika novērsts un iekārts strādā dotām brīdī labi. Sijā Oms paveica paplašu cienu centru ielu apgaismoju projektēšanas darbus. Izbūve tika sadalīta divās kārtās, tika panākt vienošanās ar akcijas sabiedrību Latvijas autoceļu uzturētāju, piepūs nodeļu par paplašu cienu valsts ceļa V 1210 grādu tīrīšana atjaunošanas darbiem 2018. Gada posmā. Pats es arī šeit tikšanās klāt ar Māru, kad ir vienojamies, ka nākšā gada maija mēnesī šie nova grādu tiks šiem valsts ceļam iztīrīti. Un pēc tam tiks izbūvēts ielu apgaismojums. Būvvaldēm nodevs akceptēt Virgas pamatskola jumta cegumu nomainas 3 kārtas apliecinājuma akts, kā arī Virgas ambientu kārtu uz tevu pārpūst plānu. Virgas pagasta īres mājā sārmas dzīvokļa numur 3 iztīrīts un kultūras slāņa aizvest 28 maļas dažādu atkritumu. Uzsāks dzīvokļa remonts, sijā kursiem samarnieks nomainīja 4 logus. Vēl tam, sekos apkurs iepilkšana un duru nomaiņa, lai dzīvokli varētu izīrēt iedzīvotājiem. Tas konkrēti par sārmas dzīvokli numur 3. Virgas tradīcija namā pabeigta jauns apkurs sistēmas izbūve, palikusi kūrsteņa izbūve un pilsteikšana, darba veids sijā vektu 21. Katru ievietošanai pārplānotu pagrabu stāvu ieeja veikti remontāru Virgas tradīcija namā. Sijā silts nams sastādīja tām Virgas pagasta tradīcija nams sienu siltināšanai ar termoputām, termokoru, ziemā tiks veikta ēks termografiskā izpēta un sienas siltināt paredzēts nākamā gadā. Izremontēja turmasā cenniet krātuvas lielā telpa, divās sienās apšūvuts ar eģipsi, piepirnāvīja griesti iebūvēja 40 kvadrātmetru platīmā un darbs veids pagasta pārvaldes apdara darbs krātnieku. kopā ar Novārdu veselības sociālajā jautājumu komiteja tika risināts jautājums par vienu pakotu sistēmā dzīvošanu invalīdu izmaidīgo dzīvesveidu daudz dzīvokļu mājā plātmās pagaidām nav risinājumu. Tāds ir pārvaldes vadītājs Vietoklis. Mājokļos pamatojoties uz sijā alīntēku sastādīto negatīvo aktu par aizliegumu turpmāk eksplotēt bojātās krāsnes uz kursteņas, veiktas plīts ar siltu mūru izbūvi, sarmās dzīvokļiem numur 12, bet paplakā līdzīšu vīrus mājām diviem dzīvokļiem apmestas kursteņu gali. Tika ņemt pacēlēt pakalpojumu no sijā gādēja turnis un organizēti darbi, lai vietas pamatskolas ēkām iztīrīt notiek caurulis, lai slāks līdzes no pirmskola izvīdzības ēkas un atzāģēt kogu zaras pie tradīcijas nav vietas parka gatvēs. Tas būtu tā īsumā par darbiņiem un nedaudz par iepirkumiem. Ir izsmināti iepirkumi datoru, tehnikas un biroja tehnikas iegāvi priekos novērt pašvaldības vajadzībām. Tika izsmināts iepirkums. Otrs iepirkums tika izsmināts būvprojekta ūdenceļniecības kanalizācijas sistēmas paplašināšana priekos aglomerācijā izstrādē un autoru uzraudzību pakalpojumi pasūtītājs sijā priekos nami. Un trešais iepirkums priekos novērt pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi 2007-2008. Gada ciems periodā. Vērtēšanā dotā brīdī jau ir datortehnikas un biroja tehnikas iegāde priekus no pašvaldības vajadzībām. Un joprojām iepirkuma speciālists strādā pie pārtikas iegādes izglītības iestrādēm pie iepirkuma sekošanas. Tas tā īstenā. Jautāju lūdzu.
Pavienam.
Kādēļ jūs
Ārnis
pacēla roku lūdzu? Es gribu apsīt, kāpēc priekos namajam ir atkārtots
iepirkums? Pēc domas iedzels būs tikšanās, būs saistībā ar deputātu sagatavotiem jautājumiem. Uz šo jautājumu atbildēs sijā priekos nav valsts locekli Artu Braudu.
Jo mājas lapā nekas nebija rakstīts, parasti ierakstīts. Tāpēc tiek atcelts.
Pēc tam.
Bet viņa būs, viņa ir uzdodas sagatavot un sniegt atbildu deputātiem par šo jautājumu.
Es ar kaut sadzirdēju no savas jomas vienu teikumu sociālais dzīvoklis Kalētos. Mums tāds status nav, vai to tikai agrīt raksta sarunvalodā?
Tu agrīt raksta sarunvalodā.
Tu vajadzētu uz to jautājumu, kad mēs status noteikt, vai mums vai ir vajadzīgs šis sociālais dzīvoklis, un viņi tad arī
jānoformē
bez statusa.
Bez statusa nav
labi, vai ir vēl jautājumi izpildīt? Nav. Paldies. Paldies, Andri. Tad pārējām pie... Tie darba kārtības, kāda mums ir šodien domes sēde. Mums šodien darba kārtībā ir 48 jautājumi, un man būtu iekļaut papildus darba kārtībā jautājumus, kuri nav jāskat komitējās, un kuri ir nākuši papildus, un tie būtu. Par cikus noda pašvaldības administratīvās komisijas sastāvā apstiprināšanu, neiebilst deputāti, ka iekļaujam šo jautājumu. Nav neviens. Nākošais. Par Priekuls noda pašvaldības iepirkuma komisijas apstiprināšanu. Neiebilst deputāti.
Nē.
Paldies. Par dāvinājumu grāmatas evaņģēliskai luteriskai draudzei. Neiebilst deputāti. Labi, paldies. Atsākam atdarba šārtības pirmo jautājumu. Un dosim vārdu mūsu finanšu šogais vadītājai Silvijas Skadiņai, jo ir jautājums par saistošiem noteikumiem numur 178 grozījumi priekus nolda pašvaldības 2017. Gada 26. Janvāra saistošais noteikumus numur 1 par priekus nolda pašvaldības budžetu 2017. Gadam apstiprināšanu. Es sapratu, ka komitejā iebildumu nebija, bet es dodu vārdu Silvijai. Lūdzu, es pārējās lietām. Gribu sākumā darīsim. Un tad deputāti gan jau ir iepazinušies un uzdos jautājumus. Piekrīt deputāti, ka mēs neejam cauri visām, jo es sapratu, ka Finanšu komitejā ir iepazinās, ja? Labi, lūdzu, cilvēki.
Ir palielināts pamatbudžeta ieņēmums par 29,914 eiro. Un tie palielinās šādās pozīcijās. Nelielas summas zivju fonda finansējums, Rīgas pagasta pārvaldē. Un precizēti mēģi dotācija kundusāta speciālajā internetā. Pamatskolai. Tad ir palielinās plānotais finansējums projektam Celies, Celies, Liko droši par 12,902 eiro. Un sākotnējā budžetā nebija maksas pakalpojumu ieņēmumu par būvvaldes pakalpojumiem. Un tie ir precizēti 14,500. Tad ir veikti dažādi grozījumi 11 tāmēs, kas kopumā apstiprināto izdevumu apjomu nemaina. Un ir veikti grozījumi 19 tāmēs, kur izdevumu apjoms mainās. Sākot ar to, kad precizētie ieņēmumi mēdotācijā tiek iekļauti arī izdevumos pumsāt internātu pamatskolai. Tad ir sakarā ar to, kad ir mainījušies noteikumi, kuriem sociālo pabalstu izmaksām. Līdz ar to sociālam dienestam nepieciešams ir vairāk līdzekļu un tur ir novadzīti papildus ieņēmumi, kas ir noprecizēti sākumā ieņēmuma daļās. Tad Virgas pagasta komunālai saimniecībai papildus līdzekļi ir no papildus ieņēmumiem un no pagasta administrācijas. Tad ir izveidota jauna tāme Lada ceļa projektam, kur līdzekļi novirzīt sākotnēji bija plānot attīstības plānošanas nodaļā. Tālāk attīstības plānošanas nodaļa arī no attīstības plānošanas nodaļas izdevumiem novirzīt 5000 projektam Celies, Velies, Liko droši. Kopā ar plānotajiem ieņēmumiem tas veido viņiem izdevumu 17900. Tad priekšfinansējums Priekuls vidusskolas Erasmus projektam, Priekuls vēlēšanu komisijai un nodarbinātībai izdevuma palielinājums. Tad Gramzda, tā kā Gramzdas pagasta komunālās saimniecības siltumtrases izdevumiem nevajadzēs tik daudz līdzekļu, tie ir novirzīti uz ūdens saimniecību. Tad ir palielināti izdevumi sakarā ar ceļu satiksmes noteikumu pilsētiņas izveidu dzirdneviņām 2700, tur ir novirzīti līdzekļi no senlietu krātuvēm un kultūras vadības. Priekuls komunālai saimniecībai ir precizēti ģimenes dārza izdevumi pēc iepirkuma. Tad ir novirzīti 8000 greideru iegādei kalētu pagastu mājokļiem, saskaņots ar mājas iedzīvotājiem izdevumu palielinājumus. Un arī kalētu pagastā siltumtrases būvniecības izdevumi ir precizēti un trotāram. Sakarā ar projektu izdevumu precizēšanu ir arī pēc iepirkumiem aizņēmuma summas precizētas aizņēmuma summas palielinās par 189,105 eiro. Tā. Precizēt izdevumu speciālajā budžetā. Grāmas, bunkas, palētu, virgas, tāmēs. Un pēc aizņēmu līguma noslēgšanas precizētas pašvaldības saistība apmērs uz 30. septembri.
Tas tā palielina. Vai ir jautājumi? Nav jautājumi, Silvija. Labi, paldies, Silvija. Pamēģināmies vietām.
Es klausīšu lēmu projektu. Un tātad lēmuma projekts skan sekojoši: apstiprināt Priekulas noda pašvaldības saistošos noteikumus numur 17.8, grozījumi 2017. gada 26. janvāra Priekulas noda pašvaldības saistošajos noteikumus numur 1 par Priekulas noda pašvaldības budžetu 17. gadam noteikumi pielikumā un uzdot Priekulas noda pašvaldības domes lietvedībai saistošos noteikumus 3 dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt LR Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Otrais darba kārtības jautājums ir par autogreidera iegādi. Un lēmuma projekts ir sagatavots sekojošs. Piedalīties Sijā Grobiņas Hess autogreidera YTU-P165C2 2007. Gada izlaidums ar valsts reģistrācijas numuru, rūpnīcas numuru izsolē un iegādāties minētu autogreideri, ja nosolītā summa nepārsniedz 10 000 eiro. Vai ir jautājumi Andrim? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Trešais jautājums par pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par Priekulas novada izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2017. Gadā. Un ir sagatavots lēmuma projekts. Jūsu uz ekrāna redzat katru no mūsu izglītības iestādēm. Un apakšā jūs redzat, cik ir izglītojamo un cik ir izmaksas vienam izglītojamam gadā. Vai man nosaukt katrai šos te nevajag, ja? Es sapratu, ka komitejā iebildumu nebija. Tātad var apstiprināt vienai izglītojamai izmaksas un par lēmumu izpildi atbildi izglītības vadītāja Agrita Purviņa. Nav neviens pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. No 4. Līdz 21. Jautājumam mums būs par nodokļu parāda piedziņu. Jūs uz ekrāna redzat pilno lēmumu projektu, jo šodien mēs to varam rādīt. Tātad par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu no personas uz ekrāna redzamās par nekustamo īpašumu Brīvības ielā 76 Priekulē un par laika periodu no 2013. Gada līdz 17. Gadam un summa ir 6475,25. Tālāk ir darbības, kas jāizpilda, lai varētu piedzīt šo te naudas summu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas uz ekrāna redzamās un piedzīt no personas par nekustamo īpašumu Virgas pagastā Ērgļos. 47,98 eiro un šis parāds ir no 2011. Gada un pārējās darbības, lai varētu šo procesu veikt. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas par ēku īpašumu Ķieģeļu iela 24 Priekulē un kopīgā
summa ir 526,53. Laika periods ir no 2013. Gada līdz 2017. gada 30. septembrim. Un pārējās darbības, lai izpildītu šo procesu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādi piedziņu no personas ganība iela 24B Priekulē. Un šī parāda summa, nodokļu summa ir veidojusies no 2010. Gada līdz 2017. Gadam. Un summa ir 395,13 € un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašumā nodokļu parāda piedziņu no personas par nekustamo īpašumu Maskuplēni Kalētu pagastā un laika periods ir no 2010. Gada līdz 2017. Gadam un summa ir 306,53 € un pārējās darbības, lai piedzītu šo naudas summu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par nekustamo īpašumu Alcenieki Priekuls pagastā, un šis parāds veidojies no 2010. Gada līdz šī gada 28. septembrim. Summa piedzenamā ir 279,79 €. Un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu no personas nekustamās īpašums atrodas Paplaks ielā 11 Priekulē un parāds ir veidojies no 2010. Gada līdz šī gada 30. septembrim un kopīgā summa 272,62 €. Un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par nekustamo īpašumu Kaspari Bunkas pagastā. Un šis parāds ir veidojies no 2010. Gada līdz šī gada septembra beigām un kopīgā summa ir 443,91 € un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Bunkas pagastā īpašums Veckalniņi un šis parāds ir veidojies no 2008. Gada līdz šī gada 30. septembrim un kopīgā summa ir 353,77 €. Un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu no personas par nekustamo īpašumu Ērgļi Virgas pagastā. Šis parāds ir veidojies no 2010. Gada līdz šī gada septembra beigām un summa ir 206 eiro un 76 centi. Un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par īpašumiem Brūzis pie Lejas upītēm Kalētos, Kalētu pagastā. Un šis parāds ir veidojies no 10. Gada līdz šī gada septembra beigām un sastāda summu 68 eiro un 94 centi un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas nākotnes iela 10-5 Kalmenieki Priekuls pagasts. Šis parāds ir veidojies no 10. Gada līdz šī gada septembra beigām un sastāda kopīgo summu 87 eiro un 2 centi un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Un palsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas īpašumā Sārmas Virgas pagastā. Šis parāds ir veidojies no 15. Gada līdz šī gada septembra beigām un sastāda summu 89 eiro un 11 centi un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Virgas pagastā īpašums Lauciņi. Šis parāds ir veidojies no 2010. Gada un kopīgā summa ir 26 eiro un 66 centi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par īpašumiem Meža Ganiņi Virgas pagastā un Grantiņi Gramzdas pagastā. Šis parāds ir veidojies arī no 2010. Gada līdz šī gada septembra beigām un sastāda summu 367 eiro un 9 centi un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas Zāļu iela 1 Priekule. Šis parāds ir veidojies no 2011. Gada līdz šī gada septembra beigām un sastāda kopīgo summu 243 eiro un 24 centi un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa no personas Bunkas pagastā. īpašums mucinieki. Šis parāds ir veidojies no no 16. Gada un sastāda kopīgo summu 291 eiro un 68 centi un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu no personas par īpašumu priekulē Brīvības iela 35 un šis parāds ir veidojies no 2010. Gada un summa ir 135,06 pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par deklaratās dzīves vietas anulēšanu personai un viņas nepilngadīgai meitai. Un lēmuma projekts ir sagatavots anulēt deklarēto dzīves vietu Lieplājas iela 26 Priekulē personai un viņas nepilngadīgai meitai, jo minētās personas deklarētāja dzīvesvietā nedzīvo 8 gadus un pašvaldība persona tiesiskajās attiecībās sastapt nevar. Un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu personai Priekulē Zviedru vārtu iela 3.11, jo šī persona šajā adresē nedzīvo, īres un komunālos maksājumus nemaksā, un pašvaldībā ar personu nav tiesiskajās attiecībās un arī sastapt nevar. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par adreses maiņu nekustamā īpašumā Kalna akmentiņi Bunkas pagastā Priekulas novadā. Un lēmuma projekts skan, ka zemes vienībai ar kadastru likvidēt adresi akmentiņi Krote Bunkas pagasts Priekulas novads un piešķirt jauno adresi Kalna akmentiņi Krote Bunkas pagasts un pārsūdzību. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nomu zemes vienībā Darnīcas laukums Bunkas pagasts personai. Iznomāt zemes vienību Darnīcas laukums Bunkas pagastā 2,5 hektāra platībā personai dzīvojošai Bunkas pagastā un pārējie noteikumi pēc mūsu nolikumiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Un termiņš ir 2022. Gads 1. Oktobrs. Paldies. Vienbalsīgi. Par daļu no zemes Sandras ar kadastra apzīmējumu numuru Priekulas pagastā iznomāšanu personai. Lēmuma projekts sagatavots iznomāt personai minēto zemes gabalu 2 hektāru platībā. Maksājumi pēc mūsu noteikumiem un termiņš ir 2022. Gada 1. Novembrim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par daļu no zemes Klēts pie zemturiem Bunkas pagasts iznomāšanu personai iznomāt minēto zemes vienību 0,19 hektāru platībā uz 5 gadiem un pārējie noteikumi kādi mums ir pieņemti. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes nomas līguma pagarināšanu personai iznomāt personai dzīvojošai Saules ielā 10-2 tadaiķos Bunkas pagastā 1 hektāru platībā no zemes vienības personīgās palīgsaimniecības biznieki un pārējie ir noteikumi, kādi mums ir, un termiņš ir līdz 2022. Gada 30. septembrim. Ināra, man ir jautājums. Mums virsrakstā ir rakstīts par zemes nomas līguma pagarināšanu, bet lēmuma projektā ir iznomāt personai. Nevajag pagarināt?
Es domāju, ka tas jau ir saprotams, jo mēs iznomāšanu noteikti noslēdot lēmuma līgumu vai pagarināt esošu. Oh.
Nu,
mēs varam izdomāt pagarinot.
Varbūt, kad ieliekam, lai nav trešai personai, lai nav jautājumi. Tā. Piekrīt deputāti, kad...
Izdomāt pagarinot esošo līgumu.
Tātad lēmuma projekts iznomāt pagarinot esošo līgumu minētai personai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar zemnieku saimniecību Ziediņi 4 un lēmuma projekts skan slēgt papildus vienošanos par zemes nomas līgumu numurs pagarināšanu uz daļu no zemes personīgās palīgsaimniecības biznieki Bunkas pagastā 4 hektāru platībā un līdz 2022. Gada 30. septembrim. Nu, šeit ir tas vārdiņš pagarināšana. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes ierīcības projekta Kučieri Priekuls pagasts apstiprināšanu. Apstiprināt sijā Latvijas Mērnieks vai mērnieks?
Tas nosaukums viņam, tas Latvijas mērnieks.
Mērnieks, bez garumzīmes, jā. Izstrādot to zemes ierīcības projektu, nekustamā īpašuma Kučieri Priekuls pagastā zemes vienības sadalīšanai. Un atļaut veikt zemes vienības Kučieri sadalīšanu, atdalot 5,80 hektāri lielu zemes vienību. Plānotajā zemes vienībām kura ir 1,5 hektāra platībā piešķirt nosaukumu Kučieri un galvenā saimnieciskā darbība būs lauksaimniecība un šim te atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu Kučieru pļavas un noteikt, ka galvenā saimnieciskā darbība būs lauksaimniecība. Šis projekts īstenojams 4 gadu laikā un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Par daļu no zemes Priekuls palīgsaimniecībā būvētas Priekuls pagasts nomu personai. Iznomāt personai zemes gabalu 0,0795 no hektāra platībā Priekuls palīgsaimniecības apbūvētas. Sapņu dārza vajadzībām. Un termiņš ir līdz 2022. Gada 1. Oktobrim. Un pārējais pēc noteikumiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Pār 2010. Gada 26. Augusta Priekuls novada domes lēmuma par samaksas noteikšanu investīciju projektu grāmatvedības uzskaitas nodrošināšanai atzīšanu par spēku zaudējušu. Atzīt par spēku zaudējušu minēto domas lēmumu. Vai vajadzīgs komentārs?
Nē.
Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par ūdens skaitītāju izmantošanu no rēķinos par patērēto ūdeni. Lēmuma projekts noteikts, kad Prieklus novadā, sākot ar 2018. gada 1. janvāru, patērētā ūdens uzskaite visām fiziskām un juridiskām personām jāveic uzstādot un izmantojot ūdens skaitītāju rādījumus. Sākot ar 2018. gada janvāri no rēķini par patērēto ūdeni tiek veikti saskaņā ar ūdens skaitītāju rādījumiem. Visām fiziskām un juridiskām personām, kas patērē ūdeni, izmantojot SIA Prieklus nami un pagasta pārvaldes sniegtos ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus, līdz 2018. gada 1. janvārim jābūt uzstādītiem ūdens skaitītājiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par grozījumiem Prieklus novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2017. Gadam. Un finanšu komitejā ir izskatīts un noteikts, kad šie grozījumi skar finanšu nodaļas štata darbiniekus.
Vai Krotas pamatskola.
Un arī Krotas pamatskolas. Vai vajag, es šeit uz ekrāna rādu, kaut kā šodien kaut ko slikti redzēt var.
Nevajag
lasīt visu štata nosaukumu, grupu, summu.
Nevajag
iepazināties. Labi, paldies. Tātad izdarīt grozījumus novada pašvaldības amatu amatalgu sarakstā 17. Gadam saskaņā ar lēmumā pievienotiem nolikumiem. Un šis punkts stājas spēkā ar 2017. Gada 1. septembri, pirmajā punktā un otrajā un trešajā punktos ar 1. oktobri. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par grozījumiem 2016. Gada 31. Marta sēdē apstiprinātajā Prieklus novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atlīdzības nolikumā. Un lēmuma projekts skan sekojoši. Apstiprināt šādus grozījumus 31. Marta 2016. Gada atlīdzības nolikumā. Izteikt 44. Punktu šādā redakcijā. Mācību atvaļinājumu pedagogam piešķir darba likumā noteiktajā kārtībā. 44.1. Punkts. Ja pedagogs nepārtraucot darbu, mācās jebkura veida izglītības iestādē, piešķir mācību atvaļinājumu bez darba algas saglabāšanas. Un 44.2. Punkts skan. Valsts pārbaudījuma kārtošanai vai diplomdarba izstrādāšanai un aizstāvēšanai saskaņojot ar izglītības vadītāju, pedagogam piešķir 20 darba dienas ilgu mācību atvaļinājumu ar darba algas saglabāšanu. Un lēmums stājas spēkā 2017. Gada 1. oktobri. Tas ir pēc darba likuma. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par grozījumiem 2016. Gada 25. augusta sēdē apstiprinātajā kārtībā, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Prieklus novada pašvaldības izglītības iestādēs. Un lēmuma projekts skan sekojoši. 15, 17, 18 un 19 punktu izteikt šādā redakcijā. Pirmskolas pedagogu darbam ar izglītojumiem līdz 5 gadu vecumam amata vienību skaitu aprēķina, ievērojot, ka viena amata vienība atbilst 40 darba stundām nedēļā. 15.1. Ja izglītojumo skaits ir no 20 līdz 28, tarificē 36 kontaktstundas un 4 gatavošanās stundas nedēļā. Ja izglītojumo skaits ir no 10 līdz 19, tarificē 37 kontaktstundas un 3 gatavošanās stundas nedēļā. 15.3. Ja skolēnu brīvdienās izglītojumie pirmskolas grupu neapmeklē, pedagogam tarificē tikai kontaktstundas, gatavošanās laiks tiek plānots rudens, ziemats un pavasaras brīvdienu nedēļās. Bet vasaras brīvdienās izglītības iestādes vadība sadarbībā ar citām novada izglītības iestādēm plāno pirmskolas pedagogu darba grafiku darbam citā iestādē. No pašvaldības budžeta apmaksātu pagarinātās dienas grupas pakalpojumu nodrošina līdz 19 stundām nedēļā vienai grupai, kurā no 10 līdz 24 izglītojumi atbilstoši apstiprinātām pagarinātās dienas grupas darba grafikām 35 nedēļas mācību gadā, piemērojot stundu atalgojumu. Ja nav cits finansējums, otrās klases skolēnu peldētāk mācībai, kā interešu izglītības nodarbībai, piešķir līdz 2 stundām nedēļā katrai grupai no 10 līdz 15 skolēniem. Ja otrās klases skolēnu skaits ir mazāks par 10, peldēt apmācībā drīkst iesaistīt 3. Un 4. Klašu skolēnus. Un 19. Punkts. Pagarinātās dienas grupu skolotāja un interešu izglītības skolotāja stundu tarifa likmi aprēķina, dalotiem kā noteikto zemāko pedagoga mēneša algas likmi ar MK noteikto attiecīgā skolotāja amata darba slodzi, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmē izteiktu darba stundās mēnesī. Lēmums stāja spēkā ar 1. Oktobri. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par valsts budžeta meditācijas pedagoga darba samaksāja sadali Priekuls novada izglītības iestādē no 2017. Gada 1. Septembra līdz 2018. Gada 31. Augustam. Uz ekrāna jūs redzat katru no mūsu izglītības iestādēm, plānoto finansējumu pedagogiem un atbalstu personālam, administrācijai, kvalitātes piemaksām un kopīgā summa vienam mēnesim. Gribu jūs brīdināt, kad ministru kabinets apstiprinās tikai 3. Oktobrī, bet 27. Datumā viņi bija atsūtījuši mums ciparus. Mums ir nācis bišķiņ klāt interešu izglītībā, un es sapratu, ka Agrita jau ir kaut ko salabojusi. Un ja būs vēl kādas izmaiņas, mēs riskējam, mēs šodien apstiprinam, lai pedagogi ir mierīgi un lai mums nav jāsauc ārkārtas sēde, jo likumīgi īsti tas nav. Jo vispirms jāapstiprinājam kā noteikumu, tad tikai var doma lemt par šo to finansējumu. Bet mēs saviem pedagogiem radīsim drošības sajūtu un tad taisīsim grozījumus, ja nu gadījumā kāda cipari nebūs tā kā vajag. Piekrīt deputāti?
Jā.
Vai man lasīt visu šo
nē,
te?
Nē,
nevajag, ja? Tātad varam apstiprināt. Nav neviens pret atturāt. Nepiedalās Inita Rubeze. Tātad nepiedalās Inita Rubeze un pārējie ir par. Paldies. Nākošais. par Priekulas noda pašvaldības pedagoga amatu un amatālu sarakstu no 2017. Gada 1. Septembra. Un šeit ir viss štatu saraksts, visas mūsu skolas, vai viņu lēni uz ekrāna palaist, lai vēl varat uzmest aci, vai...
Mēs iepazināmies, jā.
Jā, iepazinās, un pretenziju nebija, jā. Vai mēs varam apstiprināt šo te štatu un amatu sarakstu? Nav neviens pret?
Jā.
Arnis nepiedod, nav, jā?
Arnis
ir Arnis izgāja. Tātad, paldies, vienbalsīgi. Par Priekulas noda apbalvojumu piešķiršanu Svetlenai Zašai Zasei sakarā ar Kalēru tautas nama 60 gadu jubileju. Šis apbalvojums ir pasniegts, komitejā izskatīts, un tā tad ir atzinības raksts pasniegts un 50 eiro naudas balva. Neviens nav, bet atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par Priekulas novada apbalvojumu piešķiršanu. Un Kalētu pamatskolas direktore ir iesniegusi iesniegumu un arī deputāte Ruta Balode ir komiteja iesniegusi ierosinājumu. Un lēmuma projekts sagatavot sekojošu piešķirt apbalvojumu goda rakstu un naudas balvu 75 eiro Inesei Kudumai par mūža ieguldījumu jauniešu izglītošanā un Kalētu pamatskolas izaugsmē, sagaidot skolas 135 gadu jubileju. Otrais, piešķirt apbalvojumu goda rakstu un naudas balvu 75 eiro Elēnai Budriķienei par mūža ieguldījumu jauniešu izglītošanā un Kalētu pamatskolas izaugsmē, sagaidot skolas 135 gadu jubileju. Ienāca Arnis. Piešķirt apbalvojumu goda rakstu un naudas balvu 75 eiro Mārītei Sergejevai par mūža ieguldījumu jauniešu izglītošanā un Kalētu pamatskolas izaugsmē, sagaidot skolas 135 gadu jubileju. Piešķirt apbalvojumu goda rakstu un naudas balvu Irinai Erhardei 75 eiro par mūža ieguldījumu jauniešu izglītošanā un Kalētu pamatskolas izaugsmē, sagaidot skolas 135. jubileju. Piešķirt apbalvojumu atzinības rakstu un naudas balvu 50 eiro Ivetai Tuskenai par apzinīgu un rezultatīvu darbu, sagaidot Kalētu pamatskolas 135. jubileju. Piešķirt apbalvojumu atzinības rakstu un naudas balvu Agritai Otaņķei par apzinīgu un rezultatīvu darbu, sagaidot Kalētu pamatskolas 135. jubileju. Piešķirt apbalvojumu atzinības rakstu un naudas balvu 50 eiro Guntai Ziemelei par radošu darbu, iesaistot jauno paaudzi latviskā mantojuma izzināšanā, vides izglītības aktivitātēs un mazpulku darbā, sagaidot Kalētu pamatskolas 135. jubileju. Piešķirt apbalvojumu atzinības rakstu un naudas balvu 50 eiro Olgai Kivleniecei par mūža ieguldījumu jauniešu izglītošanā un Kalētu pamatskolas izaugsmē, sagaidot Kalētu pamatskolas 135. jubileju. Piešķirt apbalvojumu atzinības rakstu un naudas balvu 50 eiro Astrīdei Mažaikai par mūža ieguldījumu jauniešu izglītošanā un Kalētu pamatskolas izaugsmē, sagaidot skolas jubileju. Ir Astrīdei?
Astrīdei viņa.
Astrīdei. Labi, paldies. Vai nav neviens pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi.
Tā lūdzu, Ruta.
Klausoties tā no tagad atzinības raksts tajotai skolotājai par
mācību. Es apakaļ atvēršu
tā. Par mācību un audzināšanas darbu, jeb kā tur bija tas teksts.
Pagaidi, es tuliņu atvēršu un tad lūdzu, jā. Ja?
Kaut kā dīvaini izklausījās tas.
Kuram, kurai personai?
Pilnīgi nav kurai, kur bija atzinības raksts.
Atzinības raksts, tā. Piešķirt apbalvojumu atzinības raksts un naudas balvu, jo mums ir nolikums.
Nē, tur nav problēma. Bet...
A, kur? A,
tur katru savādā.
Nav.
Pa vienam lūdzu.
Nē, nu tieši šitām kundītēm, kuras ir uz atzinības raksts.
Reku ir atzinības raksts.
No.
Piešķirt apbalvojumu atzinības raksts un naudas balvu 50 eiro Olgai Kivleniecei par mūža ieguldījumu jauniešu izglītošanā.
Mūža ieguldījums bija labi. Kur ir tās...
Tuskanai bija savā.
Tuskanai.
Un
tā tur otrātie vai kādā.
Nu, piešķirt apbalvojumu atzinības raksts un naudas balvu 50 eiro Ivetai Tuskanai par apzinīgu un rezultatīvu darbu sagaidot Kalētu pamatskolas 135. Jubileju. Piešķirt apbalvojumu...
Jā, es sapratu, es tikai domāju, jums neliekas par apzinīgu un rezultatīvu darbu sagaidot to jubileju, tā kā viņi tos pārējos 100 gadus, ne, nu tos pārējos 15 vai 20 gadus.
Nebūtu strādājusi. Vajag domāt vietā un sagaidot.
Nē, tur vajag kaut kā precīgi, nu tā...
Bet lūdzu ierosinājumu, lai mēs varam tur stiprināt.
Es
nevaru
teikt momentā, bet
var
jau arī palīdz.
Sakara varbūt. Sakara. Nu, galvā viss sakarā to, ka jubilēji sagaidot varbūt.
Nu, izmēl, ka viņi to rezultatīvu darbu tikai līdz sagaidot jubilēju.
Nē, tāpēc tur ir vajadzies, jo tiešais raksta un sagaidot tad ar pašo rezultatīvo, apzinīgo rezultatīvo darbu un sagaidot, ka lētu jubilējas.
Tas un.
Jā, un vajag visu līdz priekšā. Bet tad pilnīgi pie visiem arī citur tur ir sagaidot.
Nu, tur, kur ir atzinības raksti, tur, jā.
Un, jā.
Rezultatīvo darbu un... Sagaidot.
Arī pie godrakstiem un sagaidot, jo mēs piešķinām šo, arī sagaidot šo jubileju, jā, par visiem tiem nopelniem plus sagaidot jubileju, un kaut kā tā.
Nu, tam mums jāaiziet, lai tad varētu visiem, protokolā, līdzi, jā. Visiem jāaiziet, tad es eju cauri vēlreiz, tad goda raksts un naudas balva, Inesei Kudumai.
Es tam neklāšu, nelasu otrreiz.
Nelasīt otrreiz. Jūs piekrītat, ka mēs pēc tam, lai nerastos pārpratumi un kļūdas, protokolā mēs sakārtosim tā, kā vajag šo vārdiņu un. Nav neviens pret.
Pirms sagaidot visu rakstam un.
Jā.
Iespējams, ka kāds un ir jāizņem ārā, lai nebūtu un, jā, tad kaut kur tekstā, jā?
Piekrīt, ka mēs sakārtojam. Nemainot to sāli, kas tur iekšā. Ne, labi, jā, paldies.
Galvenais, nu, tā izklausās.
Pareizi.
Paldies. Vienbalsīgi. Šis kārtības jautājums nebija nevienā komitejā, bet viņš arī, nu, it kā nav jāskata nevienā komitejā par Priekulas noda pašvaldības administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu. Un lēmuma projekts skan sekojoši. Izveidot Priekulas noda pašvaldības administratīvo komisiju 7 locekļu sastāvā. Mums jau iepriekš arī nārbīsiet.
Jā, nu tur tas ir tā, ka administratīvo pārkāpumu kodeks nosaka, ka tieši šo komisiju katrai domēju savu pilnu laiku ir jāapstiprina.
Skaidrs.
Un šī ir tieši tāda komisija, kā darbojās iepriekšējā domas sastāvā, bet viņam ir tos jāapstiprina. Tad administratīvo pārkāpumu likuma tāda prasība ir,
lai
mēs varētu strādāt.
Tātad, un otrais punkts ir apstiprināt Priekulas noda pašvaldības administratīvo komisiju šādā sastāvā. Ināra Votiņa, komisijas priekšsēdētāja, Agrita Driviņa, Mārīte Gertnere, Dace Putniņa, Anitra Šneidere, Inta Taučus un Dace Vanaga. Un šeit, šajā komisijā iekļauti ir sociālie darbinieki,
Jā, un tur ir tā kā
no katras pārvaldes. No katras pārvaldes. Nu, īsti nav te no katras pārvaldes.
No katrā pārvaldē ir, nu, Dats Vanagi ir Bumkā, Amentašmentarums ir virgā, kur mums automats, ko māja Gertner ir no Gramsdas, jā, agri trīdiņu palēda.
Ir, jā. Labi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Rigonda iziet pārā. Par adreses piešķiršanu telpu grupām ēkā Brūzes Kalētu pagastā. Piešķirt adreses ēkas Brūzes Kalētu pagastā sekojušām telpu grupām numurus Brūzes 17, Brūzes 18, Brūzes 19 un Brūzes 20 kadastra numurus es nesaucu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes nomu daļā no zemes vienības apbūvētas zemes priekulas pagasts personai. Iznomāt daļu no zemes vienības apbūvētas zemes priekulas pagastā 6,4 hektāru platībā personai un tālākie nosacījumi un termiņš ir 2022. Gads 1. Oktobris. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tālāk ir par īres tiesību piešķiršanu. Gražina.
Lūdzu. Par dzīvojumās telpas īres tiesību piešķiršanu galvenā ielā
Ienāk 7. Rigonda.
Dzīvoklis 12 priekulē personai. Saņēmām no personas iesniegumu. Dzīvojumā telpu piešķiršanu. Komitejā tika izskatīts šis jautājums. Iebildumi nevienai komitejas locekļiem nebija. Tad no lēmums ir piešķirt personai īres tiesības uz divi starp dzīvokli galvenā ielā 7. Numur 12. Ar kopējo platību, ekrānā norādīto, dzīvojumā telpas īres līgums noslēdzams uz nenoteiktu laiku, lēmumā ar pieņemšanas dienu un pārējās procedūras.
Nav neviens pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais par dzīvojumās telpas piešķiršanu Raini ielā 31, dzīvoklis 24, personai.
Pašvaldībā tiks atņemts iesniegums no personas par dzīvojumā telpīs tiesību piešķiršanu Daini ielā 31, par dzīvokli 24 priekulē. Tad komitejā šis jautājums tika izskatīts un lēmums gan šādi piešķirt īres tiesības personai par divi starp dzīvokli Raini ielā 31 numurs 24 dzīvoklī tiks priekulē ar noteiktu platību. Un tad īres tiesības ir piešķiramas uz 6 mēnešiem, ja tiek maksāti šie maksājumi laicīgi pagrinās uz 3 gadiem, un pēc tam pastāvīgi, ja nav parāda saistību un pārējās darbības.
Nav neviens pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu Miera ielā 4 dzīvoklis 19 Gramsdā.
Tad tiks saņemts iesniegums no personas par telpas īres tiesību piešķiršanu Miera ielā 4 dzīvoklis 19 Gramsdā. Komitejā šis iesniegums tika izskatīts un ierosinājums ir piešķirt personai īres tiesības uz dzīvokli Miera ielā 4 dzīvoklis 19 ar noteiktu kuratoru, noteikti pirmās īres tiesības uz 6 mēnešiem. Ja iednieks norēķinās ar visiem maksājumiem, tad pagarinās uz 3 gadiem, un ja tad nav parāds saistība, pagarinās uz pastāvīgu laiku, jā, un pārējās darbības.
Nav neviens pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Šis jautājums nebija skatīts komisijās, bet skatām viņu tagad. Par priekulas noda pašvaldības iepirkumu komisijas apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Patricija Andersone ir lūgusi atbrīvot no pienākumu pildīšanas pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā ir nepieciešams apstiprināt šo komisiju jaunā sastāvā. Un iepriekš mums šajā komisijā nebija mūsu juriste Aija Mickus, viņa piekrita darboties iepirkuma komisijā. Lēmuma projekts skan sekojoši: atbrīvot no Priekuls noda pašvaldības iepirkuma komisijas locekli Patriciju Andersoni un apstiprināt Priekuls noda pašvaldības iepirkuma komisiju šādā sastāvā: Linda Gūža, Juris Džeriņš, Aija Mickus, Olga Niedola un Ilze Sokolovska. Noteikt, ka komisija no sava vidus ievēlē komisijas priekšsēdētāju, komisijas priekšsēdētāju vietnieku un komisijas sekretāru, un atbildīgam darbiniekam par amatpersonu deklarācijām informēt valsts ieņēmumu dienestu par grozījumiem domes valsts amatpersonu sarakstā un stājas ar pieņemšanas brīdi spēkā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par dāvinājumu Grāmzdas evaņģēliska luteriskai draudzei. Grāmzdas pagastā 1567. gadā tika uzcelta luterāņu baznīca, kas bija veidota no koka ar salmu jumtu. 1864. gadā dievnoms pārbūvēts un paplašināts, iegūstot akmens un ķieģeļu sienas un kārniņu jumtu. Otrā pasaules kara laikā dievnovs vispirms nodedzināts un pēc tam sagrauts pavisam. 2004. gadā uzsākti dievnova atjaunošanas darbi, un šobrīd ir atjaunots tornis un daļai no ēkas uzlikts dakstiņu jumts. Grāmzdas evaņģēliska luteriskā draudze ne tikai veikusi milzīgu darbu dievnova atjaunošanā, tā arī ieguldījusi spēkus apkārtnes sakārtošanā un padarījusi pievilcīgu Grāmatas pagasta apkārtni. Dievnovam atjaunošanā piesaistīts Eiropas Savienības fondu finansējums, un Dievnovs ieguvis pievilcīgu izskatu un kļuvis par turistu iecienītu vietu un interesantu vēstures izziņas objektu Priekuls novadā. Priekuls noda pašvaldības dome atzinīgi novērtē Grāmatas evaņģēliskās luteriskās draudzes nesautīgo darbu Latvijas sakrālā mantojuma saglabāšanā un Grāmatas dievnam atjaunošanā, vides sakārtošanā, un šodien, 2017. ik viens deputāts un arī darbinieks ir uzaicināts uz 450. Gadskārtas svinībām, kurā piedalīsies Koris Latvija, Ēriks Ešenvalds, Māris Sirmais, atzīmējot šo pasākumu. Un lēmuma projekts ir sagatavots sekojošs: sveikt Grāmatas evaņģēlisko luterisko draudzi ar šo jubileju un naudas dāvinājumu 450 eiro vērtībā. Un šos 450 eiro ieskaitīt Grāmatas evaņģēliska luteriskās draudzes kontā. Ko jūs sakat? Tā, lūdzu, Inese.
Man ir jautājumi vairāk radušies. Kas ir lēmuma projekta gatavotājs?
Kas tad?
Kas sagatavoja lēmumu? Es esmu redzams. Nu, manā redakcijā tā kā nebija tāpēc jautājumi.
Arī nav redzams.
Man jautājums, uz kādu pamatu šis lēmuma projekts ir sagatavots, ir bijis iesniegums, kāds normatīvais
ir ielūgums bijis, aktus, kuru mēs jums, es ceru, Daiga, ir aizskanēts visiem deputātiem.
Uz ielūgumu pamatu lēmuma projekts, jā. Tad arī par šo lēmuma projektā norādīto tiesisko pamatu ir norādīts, ka lēmuma projekts tātad apstiprināms pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 14. pantu 1. daļas 6. punktu. Spēkā esošajā redakcijā 14. panta 1. daļā 6. punktu nav.
Nu, es skatījos likumos.
Jā, likuma LV šorīt izprintēja 14. pantu 1. daļā 6. punktu nav.
Tad man ir jālūdz atļaut precizēt šo te informāciju, jo tad, kad es skatījos, tad šis 6. punkts bija. Es viņu gatavoju 25. septembrī.
Kas sastāv punktā tādā gadījumā?
Vai jūs katra neskatāt savu likumu?
14. punkta, pirmās daļas, 6. punktu.
14. panta, pirmās daļas, 6. punkts. 14.
Kā viņš skatīnēs?
Punkta nav, es jau nezinu, kā viņš
skatīnēs. Tikai 5 punkts, pirmajā daļā, tikai 5 punkts, 6. punkts, vispār nav.
Es attaisīšu to līdz internetu vaļā un noprecizēs.
Es varu turpināt, ko kamēr precizē?
Jā, saka.
No, tad vēl pavasarī. Bija arī tāda nozīmīga gardskāra, kā pilsētas 660 bija, vai ne? Un pašvaldība toreiz arī pasniedz naudas balvu 100 eiro apmērā. Tad man ir jautājums, ar ko šīs gardskārtas atšķirās, kāpēc vienā variantā tiek pasniegt 100 eiro un otrā variantā tiek pasniegt lielāku naudas balvu. Es uzskatu, ka nav godīgi neievērot vienlīdzības principus starp visām iestādēm. Nu, tātad šim, es atbalstu to, ka gadskārtās ir jāsveic, tas noteikti ir jādara, bet godīgi būtu ievērot kaut kādu vienlīdzības principus starp visiem.
Pirmsātu?
Pirmsātu 660 bija, bija liels pasākums, pašvaldība arī sveica
ar kam dāvinā. Tas bija? Pagastam vai kam?
Nē,
pirmsātu skolē.
Nē, skolē, nē, tur bija arī samlieta krātu, bija iesaistīta un tā tālāk. Pirmsātiem pašiem kā ciemam 660 bija.
Nu, nu skolā mēs parasti... Parasti, tā kā valsts, šī skola ir no valsts finansēta, un arī pārējām skolām.
Tā nebija skola, tie bija Purmsāta 660, es saprotu, ka Purmsāta pagastā. Nu kā tāda, jā.
Nu, šī gadījumā ļoti
šī ir organizācija. Pateikt, nu, jā.
Man skatījums uz to viss ir tāds, Inesē ļoti pareizi iebildumi arī ir, bet atšķirība šeit ir tomēr krietni lielāka, ja, ja pašvaldības savus pārvaldes uztur no pirmā centa līdz pēdējiem centam, tad baznīca, diemžēl, neuztur. Jā, un tad tur ir cilvēki ieguldījuši ļoti milzīgu darbu, lai šo baznīcu atjaunotu. Pašvaldība nedrīkst dot tādu finansējumu kaut kādu, lai, lai šo baznīcu atjaunotu. Tad varbūt šis devums šoreiz lielāks, ka ir, ka... Nu, tas varbūt tas arī pamatoti, jo, jo tur visu laiku kāds cits šo naudu dod līdz, un pašvaldību, pārvaldes mēs uzturam, pašvaldību kā tāda. Ja,
baznīca ir pie nodibinājumiem un sabiedriskām organizācijām tajā sadaļā, un pašvaldības pagasts ir finansēts no, tā kā Gražina teica, ja?
Nu, jā, bet saņem... šī konkrēta ir gadskārta, un mēs vienā gadskārtā dodam tik, un citā gadskārtā mēs dodam tik, un tad būs atkal nākamajā gadskārtā būs teiciens, kāpēc jūs vienam iedevāt un mums nedevāt.
Bet te mēs tikko izskaidrām.
Tikko skaidrām, ka šī
sanāk, ir dažās. Savām stūlis laiko mēs jau var teikt to studam, par ko tiek arī svinēt šī gadskārta, tās gadskārta finansēta no tā, mēs jau viņiem pasniedzam.
Šeit ir,
pa vienam,
jā, šeit ir tā lieta, ka viens jau ir, teiksim, mūsu kā tāds, bet baznīca ir most no pašvaldības. Viņi ir, tas tā pat būt uzņēmums.
Pa vienam.
Arī es piekrītu, ka varbūt mēs kādu uzņēmumu svarīgi, šī, tad mēs varētu vilkt paralēles, jā, kad ir mums kaut kādi. Uzņēmumi, piemēram, kas nav saistīti ar pašvaldību, ka tur
būtu vajadzīgi
šī, šī gradācija vienāda, jā. Bet šeit jau mēs visu, visu iestādes, visu svinām. Mēs jau arī tad, kad iestādēm ir nedāvinam, tur jau, piemēram, vai kultūras namiem, vai, vai kam ir, mēs nedāvinam tik, cik ir tas gadskaits, kur dāvina vienkārši kaut kādu summu, jo ir jāiet ar dāvinu, ar kaut kādu dāvinu, vai nu, tad materiālā vērtībā.
Labi, Dzintars Kudums.
Jā, ja
kaut gan nedrīkst domes sēdēt. Dzintar, Dzintar.
Sorry. Jā, nu drīkst uzaicina. Pēc nolikuma drīkst jau.
Nē,
uzaicina. Nu, to varbūt tās var izteikt pēc tam, nu, var pārvaldīt.
Deputāti, atļaujam no malas?
Protams.
Jā. Lūdzu, jā. Dzintar.
Jā. Es domāju, ka galvenās domas jau šeit ir izteikts. Man zarsīt žēl, ka baznīca nedabūja tādu Eiropas finansējumu, kādu viņi toreiz prasīja. Viņi prasīja 45 tūkstoši, dabūja tikai 9 nemaldos. Otrajā tūrie vispār neko nedabūja, tā kā viņi faktiski strādā par saviem līdzekļiem. Kas attiecas uz paritātes principu, ne? Nu, piņemsim, uzņēmumam būs kādu 5 gadu jubilei, jūs 5 eiro dāvināsiet, taču ne. Jā? Nu, tad savārliet, nu, bišķi jāskatās, jā, šī gadījumā, jā. Un šeit to pareizi izteicās, ka ir pašvaldības iestādes, kur, ja mēs liekam, nav piekšā visu laiku, un ir arī iestāde, nu, ne iestāde, bet, nu, no šī gadījumā baznīca un draudze, kurai tā, nu dosiet 100 eiro arī labi, nedosiet neko arī būs labi. Viņi jau neko neprasa. Tas ir jūsu lēmums.
Tā, pa vienam lūdzu, Gražina lūdzu.
Jo īstenībā arī baznīca es uzskatu, ka tiešām tas, tas dāvinājums ir ļoti pamatots un bez gadskaitļa, un jo tas arī pagast vārdu iznes, jā, tur šis apskats objekts ir, ko pašvaldība iegūst no tā visa, bet īstenībā mēs neko neesam devuši, jā, tātad atšķirība no pārvaldes jubilējām no šīs baznīcas, tomēr ļoti lielu, mēs uzskatu, tas ir ļoti atšķirība.
Labi, tā, es dodu vārdu Inārē par šo te...
Jā, es apskatījos, es esmu kļūdījusies, es atvainojos, tur ir nevis pirmā, bet otrā daļa.
Otrā daļa, jā?
Otrā daļa, sastais punkts, jā.
Jūs varat izlasīt to?
Attaisīšu vēlreiz.
Kā viņš skan?
Jo mēs pirms šīs te lēmuma tapšanas runājām arī ar finanšu nodaļas vadītājiem un budžetā ir tieši paredzēta nauda reliģiskām organizācijām un biedrībām. Apstiprinātajā mūsu budžetā.
Tā, kamēr Ināra ver vaļā, es Dzintara atvainojos, bet mums tiešām nolikumā ir teikts tā, ka personas no malas nav tiesības piedalīties debatē un nekādi traucēt, un 69. Pants par izskatāmiem jautājumiem ziņo domas priekšsēdētājs, vietnieks, komitejas vadītājs vai deputāts, ja nepieciešams ziņotājs var uzaicināt citas personas, sniegt papildus vai precizējušu informāciju par izskatāmiem jautājumiem. Nu tā, tāpēc lūdzu neuztveriet, nu...
Likumā rakstīts, kad ir jāizsūt sēdes informāciju trīs dienas pirms sēdes.
Nu, kas tur nebija izsūtīts?
Pieņemsim, atnāca divas dienas pirms sēdes. Jūs tagad baigi piesienaties, ka nevar izteikties pārvaldes vadītājs, tāpēc, kad ir likumā noteikts, ir, nu tad, ja mēs ievērojam likumu, ievērojam visu par likumu.
Es nepiesienos, es tikai saku un es arī paskaidroju, kāpēc es tā teicu, bet Daiga, kad tika izsūtīti materiāli uz domas sēdi?
Labi, es varu pacensties ievērot ļoti burtiski, bet tad jūs no sākot no tās trešās dienas vēl katru dienu, diemžēl, saņemsiet vēl kaut ko, nu.
Nu,
tas jau nav nekas tāds.
Tas nebija tā doma. Kad, nu, kad
jo es zināju, ka būs labojumi, būs vēl kaut kas, es tā kā vēlos sagaidīt visu, tas arī varbūt...
Tas ir skaidrs atrodam. Es vienkārši biju šeit tā replika par to, kad aizrādīju pārvaldes vadītāju. Nu,
es Anne vēlreiz saku, es neaizrādīju, es tikai... Nu, jā, man teica, kāpēc es tā reaģēju, es neaizrādīju pārvaldes vadītāju.
Nē, neaizrādīju. Nu, kārtība, kārtība.
Labi, Ināra ir atvērusi.
Jā.
Lūdzu.
Pirmdienas rītā, tad, kad uzaicināja, kad bija saņemts šis te ielūgums un uzaicināja sagatavot šo te lēmumu projektu, protams, ka katrs jau plānīja uzlētīt citādāks darbs un bija steigā jātop šim te lēmumu projektam, tāpēc viņš tāp tikai pirmdienā, ja varbūt tās arī, un izrunājot arī šo te situāciju par visām tām budžeta lietām un par visu, ko Silvija skatījās, kas mums ir paredzēts budžetā, un budžetā mēs esam apstiprinājuši arī biedrībām un reliģiskām organizācijām naudu summu, un tur naudiņa vēl bija, es tiešām neatceros, cik no galvas, ja, bet tur ir vairāk nekā šie 450.
Nu, naudas problēma
un
nav.
Un tāpēc šeit nevis pirmās daļas, bet otrās daļas tiešām ļoti atvainojas, ja viņš ir
nu, nolasi, nolasi to
lūdzu. Atbilstoši apstiprinātajiem pašvaldības budžetam racionāli un liederīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus. Un tā kā mums viņš ir apstiprināts, tad Nu, es uzskatu, ka šajā gadījumā ir racionāli un liederīgi izlietot šie līdzekļi.
Tātad labojums būs sekojušs, pamatojoties uz likuma par pašvaldībām, 14. Panta, otrās daļas, kuru punktu?
Sesto
punktu. Skolas iela 9 grāmatas, pagasts priekuls nolas 405. Gadskārtā ar naudas dāvinājumu, 405 eiro. Tā, lūdzu, Ruta.
Es jau... Finanšu komitejā teicu, bet es gribētu atkārtot vēlreiz savu teikumu, ka parasti visi šie lielie pasākumi, lielās gadskārtas un lielās jubilejas ir zināmas ļoti savlaicīgi un zināmas par varbūt gada pasākumu plānā. Un es izteicu savu viedokli, ka ļoti neomalīgi apstiprināt apbalvojums un naudas balvas piešķiršana, tad, kad jau pasākums ir noticis un cilvēki ir apbalvoti. Tas bija attiecībā, es runāju konkrēti par Kalētu kultūras namu, jeb tautas namu. Un man tāpēc arī radās tā doma, vai tad iepriekš nezināju, ka grāmatas baznīcai 450 gadu bija jāsagaidīja lūgums, lai rakstītu lēmumu projektu. Tad jau varēja arī uz finanšu komiteju šo lēmumu projektu sagaidīt.
Mēs rutiņi no savām sabiedriskām organizācijām, diemžēl viņi mums nesniedz savus plānus un mēs nepieprasām. Mēs jau varam prasīt, lūdzu, iesniedziet gadam sabiedriskai organizācijai plānu, kad būs paredzēti kādi pasākumi. Mēs tikai saviem pasākumiem. Nē, nu, mēs varam arī prasīt. Bet saistoši īsti tas nav.
Labi, skaidrs, kas nav jāprast, es vienkārši domāju, ka starp deputātiem tas viss jau bija zināms, uz ko Vaclavs gatavojas, bet nu, labi. Es vienkārši tā uz priekšdienām gribētu lūgt, jā, ja ir tāds balvas, jā, tāpēc arī mēs finanšu komitejā Kalētu skolu skatījām ļoti saulaicīgi, lai neiznāk. Nu, piešķirt balvas pēc pasākumu.
Nu, Ruta, varbūt, ja es nebūtu bijis atvainājumā, mēs būtu varbūt arī skatījuši šo te, varbūt, par šo te pasākumu finanšu komitejā. Labi, vai ir ierosinājumi par nosaukto summu un par apbalvojumu kā tādu?
Par dāvinājumu. Nav
par dāvinājumu.
Nav iebildu.
Mans ierosinājums jau izskanēja, ka es tātad par 100 eiro. Jā, bet es uzskatu, ka jābūt vienlīdzībai visi starpā, neatkarīgi no tā, vai pašvaldība kādu finansē visu gadu garumā vai nē.
Tātad Ineses ierosinājums ir kad 100 eiro, ja?
Jā, tāpat kā pulsātiem.
Vai citi ierosinājumi? Nav. Tā kā pirmais sagatavots bija sveikt Grammas evaņģēliski luterisko draudzi, adrese skolas iela 9 Grammas pagas 405. Gads kārtā ar naudas dāvinājumu 450 eiro. Kas ir par šo? Tagad ceļam rokas, kas ir par? Tā, kas atturās? Kas ir pret? Pret ir Arnis un Inese. Otrs ierosinājums ir par Gramzdas evaņģēliskie. Nu, mēs izdarīsim tā, lai ir piefiksēts likumā tā kā ir. Es to jau saprotu visi.
Es tomēr gribētu pateikt deputātiem, lūdzu, paņemiet visi mājās, izlasiet mūsu pašvaldības
nodomu. Nu jā, nebija jau iesniegts īstenībā.
79. Pantu. Tad, ja ir jauns priekšlikums, viņam ir jābūt noformētam rakstēdā un jābūt iesniegt par pirms domas sēdes 3 stundas.
Tas nekas, bet ierosinājums pirms sēdes varēja tikt arī uzrakstīts vai sēdes laikā tikt uzrakstīts, un tad varētu tas notikt, jā, bet jebkurā gadījumā šeit ir lēmuma projekts par paredzēto summu.
Nu jā, viņam ir rakstiski, jā.
Šo teiksim, Ineses pretenziju uzklausīja un pateic, bet ierosinājumam jaunam tāpēc sēdes laikā nevajadzētu šajā gadījumā.
Jā, būt iesniegums šīs stundas iepriekš.
Jā, ja būtu nobalsojuši pret,
Labi, tātad ir apstiprināts ar divām balsīm pret, Inesa Arnis ir pret un pārējie ir par. Un dāvinājumu 450 eiro ieskaitīt.
Es varu tādu bišķi jautājumu, cikos doma turās? Cikos doma sāk strādāt? Tā mums septiņos jāiesniedzēja domāja priekšlikums.
Viņi var iesniegt iepriekšējā vakarā, viņi var iesniegt elektroniski 7. No rīta 8. C pastu reizi skatās, viņš tiktu izprintēts pielikts klāt. Nē, nu šī elektroniski visu var redzēt. Es domāju, ka ne jau ir kaut kas tāds, ko mēs nevarētu šeit izlabot. Ja? Tāpat tās var arī nolikumu var labot, tas visu var redzēt, vaļā visu var labot.
Jā, labi, paldies. Līdz ar to 11.